nyt vielä yhdiseltä hebreakirjaa 6. päätykki 7. ja 8. salmille. Kenellä on testamentit kaasas ja kui isekaa loemme. Sest maa, mis joog enesesse, rikkalikult sadanud vihma ja kasvatab tarvilist vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalalt. Kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele ja lõpuks ta põletatakse. Aamen. Heebrea kirja peamine mõte on hoiatus taganejaile. Esimene sajand pärast Kristust oli suurte muudatuste aeg. Ja suurte muudatuste ajal tavaliselt inimesed hakkavad suhtuma üsna pealiskaudselt usule ja ka kõlblusele. Kreekas toimus üleminek võiks peaaegu üldse religioonilt filosoofiale. Rooma omakorda püüdis võimalikult palju religioonisid ühendada ja need liita selviisil, et kõik Rooma riigi rahvad austaksid keisrit. Sellepärast siis ka Roomas ehitati kõikide jumalate tempel ehk nõnda nimetatud Panteon. Inimesed tavaliselt ei märka niisuguste aegade tähtsust ja alahindavad oma armukatsumise aega, kui tarvitada Jeesuse sõnu. Niisuguses hädaohus olid ka heebrea kristlased. Heebreakirja autor hoiatab neid, kes usust taganevad, sest selviisil nad võivad sattuda olukorda, kus uuesti neid on võimatu tuua neile parandusele. See oligi nüüd möödunud korral meie peamine mõte, sest võimatu on neid, kes korra olid valgustatud ning taevast andi maitsesid ning osa said pühasta vaimust ja maitsesid Jumala head sõna ja tuleva maailma ajastu väge ja siis ära taganesid uuesti tuua meile parandamisele. Tahaksin täna veel korra rõhutada seda, mis möödunud korral jäi ainult kerge viitega, et raskus oli selles, et neid inimesi ei saa tuua meile parandamisele. Raskus ei olnud mitte selles, et Jumal ei tahaks neile enam andeks anda, vaid inimesed ei tule enam patu kahetsusele. Ei ole üldud seda, et raskus oleks Jumala pool, vaid raskus on inimeste pool. Need on siis niisugused ajad, kui Jumal laseb küll veel kuulutada meile parandust, aga inimesed ei tule enam meile parandusele. Kui on olnud niisuguseid sajandeid, niisuguseid aegu, kus inimesed on oma taganemise sammu astunud, siis tagajärg on see, et meile parandajate arv jääb väga väikeseks ja võimalik, et neid peaaegu üldse enam ei tule. Nii nagu Iisrael kõrbes 40 aastat tegid oma südame kõvaks ja surid kõrbe ja ei tulnud selle meile paranduse juurde, mis neile oleks tarvis olnud. Seda sama meie võime näha ka teistel aegadel, kus mitte ainult mõned inimesed, vaid terved inimrühmitused on oma südame kõvaks teinud ja ei tule enam meile parandusele, kuigi Jumala sõna veel kuulutatakse. Ja teised imestavad ja ütlevad, miks siis see nii on, miks ei tule inimene enam patune enam meile parandusele. Aga saladus on antud meile siin heebrea kirja 6. peatükis. Olgu öeldud selgituseks, et need salmid ei puuduta mitte tavalist langemist. See tähendab, kes oma jõuetuse tõttu ei ole suutnud usulistele seisukohtadele püsima jääda, on langenud kas kahtusesse kõlbeliselt eksinud või midagi muud. See ei tähenda mitte, et neid inimesi ei saa uuesti enam tagasi tuua, Omal ajal, see tähendab teisel sajandil pärast Kristust, montanistid töötasid Väike-Aasias, hiljem ka laiemalt. Ja nende õpetuse punkt oli see, et kes kord usust on langenud, neid ei või enam tagasi saada, need ei saa enam pattud andeks anda. Ja novatsiaanid, kes algasid oma tööd kolmandal sajandil, need võtsid omaks selle sama õpetuse punkti, et inimene, kes kord on olnud usklik ja siis langenud, ei või tagasi tulla. Aga eesti keeles oli siin küllalt hästi öeldud, kes on ära taganenud, mitte ära langenud. Ja selle tõttu siis meie teame, et need inimesed võivad siiski tagasi tulla, kes on langenud. Tuletasime ka seda meelde, et see sama issand, kes meil tootab, et meie peame oma eksinud vennale andeks andma 70 korda 7 korda päevas. Kas see sama issand ise ei anna andeks neile, kes tema poole pöörduvad? Ja tuletame meelde, mis Paulus ütleb Rooma kirja 5. peatüki 16. salmis. Armu aitab mitmest patulangemisest. Ja ärgu ükski eksi ja seda unustagu, et armu ainult tõesti aitab mitmest patulangemisest inimese üle ja aitab teda jälle uuesti õiguse teile. Kuid teine asi täiesti on teadlik ära paganemine Kristusest, ristiusuõpetusest ja selle hülgamine, kes meid võib lunastada, siis ei ole meil enam pääseteed. See on see hoiatus. On ka neid, kes teevad niisuguse järelduse Uue Testamendi õpetusest, et kord kõik tulevad oma patu kahetsusele ja saavad Jumala käest armu. Kõik langenud olendid. Aga Hebreä kiri räägib väga selgesti selle vastu. On neid, keda on võimatu tuua neile parandusele. Sõna selgelt on öeldud, neid on võimatu tuua. Ja on ka siis tõepoolest võimatu. Selle mõtte selgitamisel tuuakse siis meile näide maast, kahesugusest maast, sest maa, mis joob enesesse rikkalikult sadanud vihma ja kasvatab tarvilist vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalal. Kuid maa, mis kannab kibuvitsu ja ohakaid, on kõlbmatu ja lähedal needusele ja lõpuks ta põletatakse. Maa, mis saab sademeid. Siin puudutakse Palestiina põllumajanduslikku olukorda. Nimelt, maapind oli seal küllalt hea, aga niiskust oli väga vähe. Ja tarvitses ainult niisutuse probleem lahendada, siis oli maa kohe viljakas. Nii pea kui vihma sadas ja seda tuli küllaldaselt, siis oli viljasaak ka rohke. Autor kasutab seda sama näidet inimese vaimuliku elu kohta. Ja enne, kui meie hakkame igaves elu vilja kandma, vajame Jumala käest midagi. Nii nagu kuivanud maa vajas ülevalt midagi, enne kui tema võis hakata vilja kandma. Nii inimene, sina vajad Jumala käest midagi, kui sa võid hakata vilja kandma issandale. Siin räägitakse rikkalikult sadanud vihmast. Ma eelistaksin ennemini siin vanatõlget. Vanastõlkes on öeldud sagedasti, kui maa, mis vihma joob, mis sagedasti tema peale tuleb. Rikkalik ja sage vihm, sellel on erinev mõiste. Rikkalik vihm võib tähendada paduvihma. Sadas kord aastas ja kui kohad olid vett täis. Aga teine vihm on see, mis tuleb jälle ja jälle uuesti. Ja vot siin on just mõeldud niisugust vihma, mis tuleb jälle ja jälle uuesti. Ja sellepärast on siin vanatõlge parem, mis sagedasti tema peale tuleb. Mõeldud on siin inimesi, kes on siis korduvalt saanud Jumala õnnistava pakkumise osaliseks, kelle juures Jumal on oma head tööd ikka jälle uuesti alganud. Vihm tähendab siis siin kohal ilmselt Jumala sõna õnnistusi, sest meile meenub kindlasti profet Jesaja raamat 55. peatüki 10. ja 11. salm, kus Jumala sõna võrreldakse vihmaga ja lumega, mis taevast alla tuleb ja saadab korda selle, mis pärast neid on läkitatud. Nõnda on minu sõna, ütleb Issand Jehova. See oli siis prohveti sõna, et prohveti kuulutus, et Jumala sõna on nagu vihm ja lumi. Ja kuna siin väga lähedane on Jesaja sõnastusele, siis me usume, et heebrea kirja autor mõtles siin ka Jumala sõna. Vaimulikult viljaka elu eelduseks on siis see, et sõna peab kõigepealt tulema. Kui ei tule vihma, jääb maa kõrdeks. Kui ei tule Jumala sõna, jääb meie elu viljatuks. Ja Jumal saadab vihma, see on tõsi, see ei ole meie teha. Aga Jumal on saatnud vihma, Jumal on saatnud oma sõna. Kui meie täna õhtul siin kuuleme Jumala sõna, see tähendab, et Jumal on lasknud oma vihma sadada ja Jumal on seda korduvalt lasknud meie peale sadada. Need inimesed, kes täna siin on, võivad tunnistada seda, et nemad on Jumala sõna rohkem kuulnud, kui nad seda jõuaksid üles arvata täna õhtul. Kes teist jõuab ütelda mitu korda oma elus olete teie Jumala sõna kuulnud? Kes teist oskab seda ütelda mitu korda oma elus olete Jumala sõna lugenud? Või vaimulikke laule kuulnud? Või neid ise laulnud? Ja iga kord mõtelgem, see on nagu vihma sadamine teie hingel olnud. Jumal on selle läbi tahtnud teie hinge üles ehitada vaimulikult ja teile anda selle osa, mis just teile on tarvitud. Maa, mis siis vihma saab Jumala käest ja seda Jumal on andnud. Aga maa peab selle vihmaga vastu võtma. Maa, mis joob enesesse rikkalikult sadanud vihma. Mure ei ole meil üldse selles, vähemalt Eestimaa pinnal, et Jumal ei oleks andnud meile oma sõna. Mure on selles, kas meie seda enesesse vastu võtame. Jumal on läkitanud meil oma sõna. Jumal on andnud Kristuse Jeesuse. Jumal on andnud oma püha vaimu. Jumal on andnud meile kuulutuse võimaluse. Aga mis teeme meie nende võimalustega? Kõik see on nagu vihm ja meid kästakse seda enesesse vastu võtta. No tõenäoliselt oleme meie kõik kusagil ehk oma peendramaad ka kastnud ja teie teate, kuidas siis peendramaal iga poorikene joob nagu vett endas, kuidas tuhab suud, seal vastu võtavad selle vee, mis sinu kastekannust sinna langeb. Iga tilgakene neelatakse kohe. Ja kas meie niimoodi istume ka Jumala sõna juures? Kui Jumala sõna kastekannust siin piisad langevad, kas see nagu juuakse meie poolt ära? Kas me seda hea meelega vastu võtame? Kas see imbub meie olemusesse, et me võime ütelda, meil on hea meel? Jumala sõna kuud, ei raatsi kuidagi sellest eemale jääda. Olen näinud siin inimesi vanaduse päevades viletsa tervisega ja nad on veel ütlenud paluge, et ma ikka suudaksin Jumala sõna juures käia. Need on need inimesed, kelle hinges on janu Jumala järele, elava Jumala järele. Ja otse kui hirv kisendab veeojade järele, nõnda kisendab mu hing sinu järele. Heebrealastel oli see õnnistus olnud. Jumala sõna oli neile tulnud, Jumal oli läkitanud neile vana ja uue testamendi ja nemad olid seda ka enesesse vastu võtnud. Raskus ei olnud mitte selles, et heebrea usklikud ei oleks seda vastu võtnud. Lisaks vihmale vajas siis maa ka veel harimist ja kasvatab tarvilise vilja neile, kes seda harivad. Ka siin kohal võib-olla üks väikene tõlke parandus oleks, kes seda harivad, oleks siiski parem maa, mis joob endasse korduvalt sadanud vihma ja kasvatab tarvilist vilja neile, kelle heaks seda haritakse, saab õnnistuse Jumalalt. Ei ole mitte ainult seda mõeldud, et see, kes harib, vaid kelle heaks seda haritakse. Vaimulikult meie mõistame, miks see sõnastus on siin tarviline. Nimelt meie igaühe vaim, meie igaühe elu on nagu põllumaa, Jumala ees. Ja selle juures on nüüd tööl. Täna algus palve eel kuulsime, kuidas issand läkitas töölisi oma viinamäele. Need töölised ei olnud mitte viinamäe omanikud, aga nad tegid tööd seal, et seal vilja kantaks. Et see vilja kannaks. Nii on ka lugu meie vaimuliku eluga. Keegi teeb tööd meie vaimuliku elukalla. Me ise ka teeme tööd, aga ka teised on tööd teinud. Meie emad ja isad algasid juba siis tööd meie vaimuliku elu juures, kui me alles üsna pisikesed veel olime. Ja juba siis pandi hea seeme maamulda, vähemalt suurel enamusel oli see nii, et hea seeme pandi maamulda. Hiljem me hakkasime käima Jumala sõna juures. Hakkasime puutuma kokku laiema ringkonnaga. Siit ja sealt leidus inimesi, kes head seemed meie südamesse külvasid. Jumalal on palju inimesi meie elus olnud, kes on meile head soovinud, siiralt head soovinud. Neid on olnud üsna võõraid inimesi, keda võib-olla üks ainus kord oma elus nägime ja nad on head soovinud. Minul meenub praegu üks vanem inimene, keda ma üks ainus kord oma elus kohtasin, aga ta andis mulle hea õpetus. Ja see hea õpetus on mul tänaseni meeldis. Võib-olla on sinu elus ka nii samasugused juhtumid. Ja ehk oled sina ka üks neist, kes on kutsutud töötama kellegi südame põllumaa juures. Ehk oled sina ka üks neist, keda on kutsutud künma või külvama. Nemad harivad maad. See maa harimine, ega see ei ole nii väga kerge töö. Iga maa harija teab, et see oli raske. Palestiina tingimustes ei olnud see ka kerge. Tuli labidaga peamiselt töötada. Aga ka künti, kus põllupind seda lubas. See tähendab, et maa, mis oli rahulikult seisnud, lüüdi labidas sinna sisse või saht sealt läbi ja murdis kõik selle lahti, mis oli rahulikult seisnud. Kas sulle meeldib see, kui sinu ellu tulevad need jõud, mis hakkavad lahti murma sinu rahulikult taadunud elu? Kui tuleb Jumala labidas ja kaevab sinu elu, kui tulevad elusündmused, mis pööravad nii-öelda põhja peale, sinu elu ja toovad välja, mis seal on olnud. Tulevad rasked tunnid, tulevad keerukad silmapilgud, tulevad leinaajad. Ei, need Jumala kündjad, ega need ei valmista meile erilist rõõmu. Need Jumala teravahambulised äkked, kui need meie elust läbi lähevad, ega see ei valmista meile mitte erilist rõõmu, aga nõnda tuleb maa künda, nõnda tuleb maa valmistada. Ja teisiti ei saa Jumal ka head seemet meisse külvata ega meie südant muuta heaks põllumaaks, nii nagu see tarviline oleks. Maa vajab harimist, see oli ka siin öelda. Aga nüüd veel maa viljakusest mõni sõna. Vihm oli tulnud, maa oli haritud. Ja mis siis muud nüüd, kui hakkas roheline taimestik sealt tõusma? Ja tõepoolest, see on ju alati olnud meile silmale rõõmuks ja südamele õnneks, kui näeme kevadist rohelisust. Nii ka Palestiinas pärast vihma, kui maa lõi roheliseks, mõne tunniga isegi lilled tõusid ja hakkasid juba õitsema, see oli meeldiv näha. Aga mis nüüd kätte paistis? Kätte paistis, et ei hakka maa kaugelt ja mitte kandma seda sama vilja. Üks osa andis häid tulemusi, teine mitte. On inimesi, kelle juures töö annab häid tulemusi. Nende juures nõuanded, mis neil on antud, hakkavad kuidagi head vilja kandma. Jumala sõna, mis neis on istutatud, ei lähe kaduma. Palved, mis nende pärast on palvetatud, ei ole ilma asjata. Kannatused, mured, leinajuhtumid, kõik need kuidagi valmistavad neid inimesi. Nende hing kujuneb päevast päeva ilusamaks, mitmesuguste elukatsumuste mõju. ja nende elu kujuneb viimati nii kauniks, et nende üle huult ei tule enam inetuid sõnu. Ei tule enam teistele inimestele kahju tegevaid sõnu. Nende teod muutuvad headeks tegudeks. Kui me räägime vilja kandmisest, siis me mõtleme tavaliselt vaimuvilja. Ja kahtlemata on see ka siin kaasa haartud see mõte. Teie teate armastus, rõõm, rahu, headus, eldus, truudus, tasadus ja kõik need asjad on vaimuviljad meie elus. Kuid siin on üsna üldises mõttes tarvitatud sõnavilj. Tähendab kõiksugu head teod, mis iial inimese elus võiksid olla. Niisugust vilja otsib Jumal meid. Teie kõik mäletate Jeesuse tähendamise sõna viigipuust, kuidas tuli aiaomanik sinna ja ütles, juba 3 aastat otsin ma vilja sellelt puult, aga ma ei leia. Raiuda maha ja viskada ära, mista asjab ta maad raiska. Aednik tuleb ja ütleb, jäta teda veel 7 aastat, et ta siis kannab, kui ma veel olen tema juures töötanud. Ja nii jäeti teda veel 9 aastat. Millal see 1 aasta täis saab, mida Jumal meile on võimaldanud? Ehk on siin neid, kes on 3 aastat juba Jumala sõna juures käinud. Ja täna issanda silmad vaatavad seda sellele kirikule, rahvahulgale ja ütleb, ma ootan vilja. Jumal ootab meilt vilja. Aga kas ta leiab seda? Ja kui ta ei leia, siis te teate, mis ta ütleb. Aga tänu Jumalale, et ta võib ka leida ja rõõmu tunda sellest viljast, mis meie kanname. Ma usun, et see ülendaks vist küll iga Jumala palvetaja inimese hinge, kui ta mõtleb, et Jumalale tema võib ka rõõmu valmistada. Sinul on tänu õhtul see õigus Jumalale rõõmu valmistada, sest sina võid issandale vilja kanda. Vili ei tähenda mitte eksimatust. Need on 2 ise asja. Ka viljakandjal oksal võivad olla veel oma puudused. Seal võib olla mõni närbunud leht selle viljakandja oksa küljes. Seal võib olla isegi mõni üsna pisikene kuivanud viljakene. Ei ole suurem asi, aga seal on ka paremat vilja. Kui issand vaatab meie peale, siis ta teab väga hästi seda, et meie ei ole veel eksimatud. Aga siiski tohime vilja kanda. Ja nagu üldud veel kord ka viletsoks võib vilja kanda. Ja mõnikord oleme isegi imestanud, kui viletsoks võib vilja kanda. Ja nii ka sina võid Jumalale vilja kanda. Kui sinu juures on ka veel puudusi ja nõtrusi, aga siiski Jumal arvestab seda, et sa võid ka head temale tuua. Kuid seal oli ka teissugune taimestik, mis hakkas maast kasvama. Ja kui ta kasvas, siis selgus, et need on kibuvitsad ja ohakad. Vihm tuli, maa oli valmistatud. Kus siis need kibuvitsad ja ohakad sinna tulid? Enne oli külvatud või enne oli seeme sattunud juba sinna maa mulda. Ja nii pea, kui tulid viljakandmise tingimused, siis hakkas ka kibuvits ja ohakas kasvama. Pange tähele, et see maa sai õnnistuse just nii nagu teinegi maa. See maa sai vihma nii nagu teinegi maa. Aga tulemused olid erinevad. See ongi meie inimeste juures suureks murepõhjuseks. Vanemad kasvatavad oma lapsi. Ja üks neist on korralik, heatahtlik, edasipüüdja ja teine on korraga halb laps. Pahatahtlik, vastupanija ja kogu elu ta käest läheb nurja. Miks on see nii, küsivad vanemad? Ja nii küsivad teised kasvatajad. Nii küsitakse seda ka koguduses. Kõigile kuulutatakse ühteviisi Jumala sõna. Issand on kõike kutsunud, kõigil on vihmad sadanud. Aga miks on see nii, et ühe inimese elus kannab see kõik head vilja ja teise inimese elus ei kanna seda? Kannab kibuvitsu ja ohakaid. Miks on see nii? Ja meie ei oska viimast põhjust siin esile tuua, kuid nii palju teame, et Jumala arm siiski pakutakse armu, pakutakse õigetele ja õelatele. Ja tema laseb oma päikese tõusta heade ja kurjade üle. See vili, siis mis sealt tuleb, oli kahesugune. Aga see kahesugune vili oma korda tõi veel tagajärjed. Sest maa, mis juub enesesse rikkarikult sadanud vihma ja kasvatab tarvilist vilja neile, kes seda harivad, saab õnnistuse Jumalal. Nüüd vihm oli juba tulnud. See ei olnud mitte enam vihma õnnistus, vaid nüüd mingisugune teine õnnistus. Missugune see teine õnnistus on, mis siis pärast viljakust tuli? Meie mäletame seda, et Heebrea kiri rääkis neile, kes olid usu alguse vastu võtnud. Olid õigiste peale alganud, aga ei olnud pärast seda kasvanud. Neil puudus edasi mineku õnnistus usu teel. Kes vihma vastu võtta, see kannab vilja, kuid varsti tema kannab rohkem vilja. Selle järele kannab tema palju vilja, just nii nagu Johannes evangeeliumi 15. peatükis Jeesus ise seda ka ütles. Aga kuhu see siis ikka lõpuks läheb? Kui palju me ikka siis lõpuks vilja kanname? Lõpuks kanname vilja igaveses ajas. Sinna peame välja jõudma. Enne seda ei tule piiri meie kasvamisele. Meie peame kasvama usust usku ja väest väesse, viljakusest viljakusesse, see nii kaua, kui me kord igavese eluvilja kanname. Ja siin ongi see kasvamise õnnistus, mis Heebrea usklikel puudu jäi, mida kõik vajasid ja mida ka meiegi vajame. Kuid kibuvitsad ja ohakad, mis siis nende kohta löödu, need olid lähedal needusele ja lõpuks põletatakse. Autor ütleb nii ettevaatlikult lähedal needusele, et ehk Heebrea kirja lugejad, Heebrea usklikud hakkaksid mõtlema, me ei ole nüüd kord needud, nüüd ei ole enam midagi teha. Ei, ainult lähedal sellele. Aga mõtelge ka, kui hirmus on olla lähedal needusele. See on ju küllalt kardetav asi, et kui ma nüüd veel astun ühe sammu, siis olen ma kaotanud kõik. Ma enam ei saa siis tagasi pöörduda. Ja niisuguses olukorras olid Heebrea usklikud. Ka see on pilt Palestiina põllumajanduses. Kui mõni maa oli muutunud metsikuks, kasvatas kibuvitsu ja ohakaid, mis siis Palestiinas sellega tehti? See pandi põlema. Põletati ale ja siis maa vabanes neist kibuvitsust ja ohakaist. Niisugune karm otsus tuleb siis nende kohta, kes ei kanna issandale õiget vilja. Need on lähedal needusele ja lõpuks põletatakse. Kas mäletame, et pärast Eedini ajast väljaajamist sai maa selle needuse osaliseks, et ta pidi kasvatama inimesele ka ebasoovitavaid taimi? Siin kibuvits ja ohakas on vaid sümbol sellest ebasoovitavast, millega inimesel tuleb ka maailmas tegemist teha. Ja see oli alguses öeldud pärast seda needust, mida inimene enesele sai. Ja nüüd siin see ürgne needus annab ennast tunda. Ja ma usun, et midagi sellest inimese üldisest patusest olekust annab meis igas ühes tunda. Ja lõpuks põletatakse. Uus testament on ka karm raamat. See räägib väga valjult meie vastu. Mäletate, Jeesus ise rääkis patust, mida ei saa andeks. Ja tuletame meelde, et Peetrus räägib neist, kes tõmbavad enestele äkilise hukatuse. Teise Peetruse kirja, teise peatükki esimeses salmis. Johannes räägib neist, kes teevad pattu, mis on surmaks. Kõik need on rasked sõna. Ja Heebrea kiri räägib neist, kes ei tule enam meele parandusele. Kas on neid inimesi olemas? Ma toon ühe näite sellest, mida ma lugesin. Nimelt keegi mees oli saanud usklikuks. Ta teenis aga niisugusel kohal, et tal oli üsna raske usklik olla, ja mõne aja pärast tema ütles ennast usust lahti ja loobus. Siis oli temal kõnelus selle samaga, kelle kaudu tema oli kord tulnud pöördumisele. Ja see mees jutustab nii. Nende jutuajamise puhul ütles siis see ära pagane ja niiviisi, et mina kuulen hea meelega ka veel Jumala sõna, aga mulle ei ütle see enam midagi. Ja kui siis see, kelle kaudu tema esimest korda tuli pöördumisele, püüdis temale rääkida kõige tõsisemaid sõnu, siis see teine pööras selle kõik naljaks ja ei saanudki temaga tõsist juttu ajada ja läks nõnda ära. Siin oli inimene, kes oli kaotanud meile paranduse võimi. Ta ei suutnud enam tõsiselt võtta Jumala sõna, sest kõik see oli talle tühne. Inimene, kes on langenud väga raskete pattude ohriks ja korduvalt ikka jälle uuesti seda teinud. Tal on lootusetu olukord, sest ta ei suuda enam sealt välja tulla meile parandusele. Jutlustaja Henry White töötas Londonis. Ja ühel ööl kutsuti teda väga kiires korras ühe suri ja haige mehe juurde. Keegi taam kutsus teda, ta läks selle taamiga kaasa ja teda viidi siis kusagile üsna nii kehvasse olukorda ja seal oli 40-aastane mees ilmselt suremas. See jutlustaja rääkis temale, luges talle piiblist ja nagu korda märkas, et mingisugune huvi, põnevus huvi korraga ärkas selles mehes, aga siis vajus jälle kõik nagu ära ja siis, kui ta oli kõik rääkinud, teda surmale püüdnud valmistada, siis ta ütles, ma palun nüüd Jumalat, palugi see ka veel kaasa nii palju, kui teie suudate. See jutlustaja langes selle haigevoodi äärde põlvili, palvetas ja kui ta siis uuesti oma tähelepanu haigele pühendas pärast palvet, siis ta nägi, et olidki juba silmad kinni vajunud ja haige ei hingenud enam. Surm oli tulnud selle ajal, kui ta palvetas selle õnnetu mehe pärast. Jutlusti hakkas üles tõusma ja korraga tunneb, et keegi hoiab teda tema taskukella kuldketist. Ja vaatab, surnu oli haaranud kinni selle ketist veel. Ja siis küsis see jutlustaja, kes see mees on. Ja selgus, et see oli üks Londoni tuntud taskuvaras, kes oli korduvalt karistatud olnud. Ja nüüd, kui surmatunnil temale räägiti meele parandamisest ja patu kahetsemisest, siis korraga veel, nagu ärkas temas huvi, aga mitte meele paranduse vastu, vaid kuldkella vastu, mida ta nägi jutlustaja taskus. Ja mõtles, et ta saaks selle veel ära võtta. Ja see oli tema viimane mõte siit maa pealt lahkudes. Ma räägin seda lugu selleks, et meie teaksime, kui tõsised on inimese elu tagajärjed, kui tõsised on meie harjumuste tagajärjed, kuidas meist keegi ei tohi kergemeelselt lubada endale ülekohut ega halba, sest meie võime sattuda olukorda, kus meile parandamine on võimatu. Ei tule enam meile parandamisele. Just see olukord, millest Jeebria kiri meile küllalt tõsiselt rääkis. Need mõtted olgu meile täna hoiatuseks. Vaadakem siis, laske veel oma silmaist läbi käia see tükikene maad, mis saab vihma Jumala käes. Ja see seeme, mis sinna on pandud, hakkab kasvama. Aga mida see kasvata? Ja siis autor ütleb varsti seda, et ma usun, et teie on parem järg. Kallid palvetajad täna õhtu. Ja kõik, kes me oleme kuulnud seda rasket hoiatust Hebrea kirjast, ütleksin ka, ma usun, et teie on parem jääd. Ja usun seda, et siin ei ole neid, kes oleksid nii kaugele läinud, et nad tahaksid, et nad ei suuda enam tulla meile parandusele. Kardan seda, et täna on neid, kes ei võtnud seda küllaldase tõsidusega. Kardan, et on ka neid nõdra südametunnistusega inimesi, kes hakkavad endale etteheitseid tegema, no jah, näed sa nii vilets ma olen, ega minul enam loota midagi ei ole. Ja nutab ja kaebab, temal ei ole enam meile paranduse maa. Aga armas sõber, kui sina tunned oma südames mure oma usuelu pärast, siis on just see tunne, et sul on meile paranduse maa. Sest kui sina enam muret ei tunne, siis oled sina väljaspool meile paranduse maa. Aga see, kes tunneb veel mure oma usuelu pärast, see ei ole läinud väljas poole seda. Ütlen seda hoiatuseks neile, kes ilma asjata tahaksid endale muret valmistada. Jumal lasku korda minna, et see sõna võiks tulla meile tõeliseks abiks. Aamen.